Deschidem acum Sfânta Scriptură la cartea Eclesiastul, capitolul 10, a doua parte a capitolului, de la versetul 11 până la sfârșit. Eclesiastul 10, de la 11 până la sfârșit. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine îi va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Amin. Continuăm meditațiile noastre din cartea Eclesiastul și ne apropiem de deznodământul cărții, în care vom descoperi că în lumea aceasta, în care totul este deșertăciune și goană după vânt, în care totul pare fără sens, fără valoare în final, vom descoperi că totul are scop. Paradoxal, în finalul cărții vom descoperi că totul are scop. Că totul este creat de o înțelepciune nepătrunsă, că toate lucrurile se îndreaptă spre un final hotărât dinainte de început, că în tot ceea ce se întâmplă sub soare și în tot ce este neînțeles pentru mintea noastră, există un plan hotărât înainte de vremurile timpului, care se duce la îndeplinire cu mare exactitate și descoperim deșertăciunea gândurilor omenești care nu pot pătrunde gândul lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu și nici planul lui Dumnezeu nu pot înțelege planul lui Dumnezeu. Superficialitatea existenței umane și a gândirii umane care nu poate să știe ce va fi mâine, dar care nu înțelege clar nici ce se întâmplă astăzi, nu înțelege nici măcar momentul prezent, ce să vorbim despre viitor. Cine îi va spune ce va fi după el? Că există un creator al tuturor lucrurilor, care știe tot, care le rânduiește pe toate, care le-a creat pe toate pentru o țintă și că în lumea aceasta care pare plină de haos, care pare fără direcție, care pare fără scop, care pare fără valoare în final, în care eforturile omului de dimineața și până noaptea sunt sortite hazardului și zădărniciei, în care omul cu cât este mai înțelept, să spunem cu cât analizează mai mult realitatea și lucrurile, cu cât se zbate mai mult, cu cât lucrează mai mult, am spune cu cât este mai înțelept și face o lucrare cu înțelepciune și realizează ceva în viața aceasta, în final are parte de o decepție și mai mare. Unde este multă înțelepciune, este și mult necaz și este și multă durere, spune Solomon la începutul cărții. Pentru că lasă totul în urma lui, pentru că nu ia nimic cu el, că până la urmă parcă nu există finalitate în ceea ce face, moartea pune capăt existenței și pentru cel înțelept și pentru cel nebun. Și pentru cel harnic, care s-a îndeletnicit cu lucruri de valoare în timpul vieții sau aparent de valoare și care are realizări în viața aceasta, și pentru cel care este leneș, știm aici, când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda. Și când se lenevesc, mâinile plouă în casă. Dar se poate trăi și dacă plouă în casă, nu? Deci se poate trăi și dacă nu plouă, se poate trăi și dacă plouă. Se poate trăi și dacă lucrezi, se poate trăi și dacă ești leneș, că leneșul nu moare de lene. Așa spunea un coleg de-al meu, că munca e izvor de sănătate, dar nici de lene nu muri nimeni. Și până la urmă, omul este într-o mare dilemă și Solomon a fost într-o mare dilemă. Cine știe dacă cel care va veni după mine va fi înțelept sau nebun? Pentru cine m-am zdrobit toată viața? De ce? Care-i folosul că am fost mai înțelept? Care-i folosul că am fost mai înțelept decât orice om de pe fața pământului? Când tot moartea ne pune capăt existenței și aceeași soartă o avem cu toții. Și faptul că există atât de multă nedreptate în lumea aceasta, că acolo unde trebuie să fie dreptatea este nedreptate și este corupție, că cei care ar trebui să fie pe poziții înalte și să fie judecători în lumea aceasta și să vegheze la bunul mers al lumii și la liniștea și pacea și prosperitatea tuturor, oamenii aceștia sunt lăsați deoparte și nelegiuiții sunt cei care sunt pe locurile acestea și care conduc. Și sigur că toate acestea produc suferință și produc confuzie. Spuneam că suntem aproape de final, aproape de deznodământ. Capitolul 11 începe să lumineze tabloul acesta sumbru, deși pe parcursul cărții mai sunt câteva aluzii în care Solomon spune că Dumnezeu este cel care dă toate lucrurile, toate și-au sursa în Dumnezeu. Vom vedea în capitolul 11 că totul se îndreaptă spre finalul hotărât mai dinainte de Dumnezeu și anume spre judecată. Judecata va pune capăt existenței prezente. 11 cu 9. Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Omul nu este o victimă a hazardului și nu trăiește la voia întâmplării pe pământ. Omul nu poate să facă ce vrea el. Nedreptatea nu va domni veșnic pe pământul acesta. Se va face dreptate pentru că Dumnezeu este drept. În final va fi o judecată și judecata aceasta va fi după dreptate. Și în altă parte citim că toți oamenii o vor găsi dreaptă. Va fi singura judecată dreaptă din istorie. Asta înseamnă că omul este o ființă morală și că omul este o ființă responsabilă de faptele lui. Va chema Dumnezeu la judecată. Tot ce pare lipsit de sens, tot ce pare deșertăciune, tot ce pare goană după vânt, totul are importanță, totul are sau poate să aibă valoare și Dumnezeu este Cel care dă valoare existenței pentru că El este sursa existenței. De aceea omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu în timpul vieții și Dumnezeu promite că oricine îl caută pe Dumnezeu cu toată inima, îl va găsi. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și când omul îl găsește pe Dumnezeu prin credință, atunci descopere planul măreț al lui Dumnezeu în creație, descopere și care este sursa răului și de ce este atât de mult rău în lume, de ce este atât de multă nedreptate în lume, de ce este atât de multă deșertăciune în toate, de ce oamenii se trudesc degeaba de dimineața până seara și se trezesc la sfârșitul vieții că au prins vântul în mâinile lor, adică n-au prins nimic. și nu rămân cu nimic și nu pot să ia cu ei nimic. Însă recunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu dă sens existenței, dă valoare fiecărui lucru. Atât de mare valoare are fiecare lucru în lumea aceasta în care pare că totul este deșertăciune și goană după vânt, încât Domnul Iisus Hristos spune că și un pahar cu apă dat unui ucenic, dat unui însetat, nu își va pierde răsplata. Ce poate să fie mai nesemnificativ în existența aceasta decât un pahar cu apă? Oricine poate să dea cuiva un pahar cu apă. Pare lucrul cel mai mic și cel mai la îndemână, și un copil poate să dea cuiva un pahar cu apă și nici acesta, nici lucrarea aceasta nu-și va pierde răsplata. Astăzi o să medităm la interacțiunea lucrurilor. Lucrurile nu există, lucrurile din jur nu există independent unul de celălalt. Nu sunt la voia întâmplării, ci există o dependență între lucruri, există o interacțiune între lucruri. Ele toate sunt lucrarea lui Dumnezeu și toate sunt făcute cu un scop și ele au fost făcute într-o anumită ordine, dacă ne uităm la creație, și ordinea aceasta nu este întâmplătoare. Și după un plan al lui Dumnezeu, un plan care este încheiat, după ce Dumnezeu s-a oprit din a crea în ziua șasea, s-a odihnit de toate lucrările lui și Dumnezeu a privit la tot ce a făcut și iată că toate erau foarte bune. Deci lucrurile toate interacționează între ele. Cum și organismul uman este format din multe mădulare, dar niciunul din ele nu este independent. În trupul uman niciun mădular nu este independent, toate interacționează, toate sunt legate între ele, toate lucrează împreună și toate lucrează împreună spre binele trupului. Tot așa se întâmplă în întreaga creație a lui Dumnezeu, toate interacționează, toate lucrează împreună și noi știm lucrul acesta, însă Solomon putea doar să intuiască cu 1000 de ani înainte de venirea Mântuitorului că pe de altă parte există o altă parte a existenței, există o altă parte de unde se văd altfel lucrurile și de unde se văd într-o altă lumină și numai de acolo se văd în lumină, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, toate interacționează, toate lucrează împreună, cineva este în spatele tuturor lucrurilor, cineva dirigează existența și orice lucru care se întâmplă, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor care sunt chemați după planul său. Există un plan al lui Dumnezeu, un plan veșnic și există un popor al lui Dumnezeu care este chemat de Dumnezeu și care intră în acest plan al lui Dumnezeu și căruia Dumnezeu îi descoperă lucrările lui. 1. Iluzia vrăjitoriei, versetul 11. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Versetul acesta ne introduce în ceea ce urmează, pentru că are de-a face cu cuvintele, cu rostirea unor anumite cuvinte, rostirea anumitor vrăji sau anumitor incantații. Lucrul acesta este foarte obișnuit în Orient și era și atunci foarte obișnuit. Nu e obișnuit aici în vest, la noi, datorită raționalismului, datorită gândirii raționale occidentale. Însă, sigur ați văzut imagini de felul acesta, un vrăjitor care stă jos, șade cu un coș lângă el, care începe să rostească anumite cuvinte ciudate, anumite incantații și din coșul ăsta încet se ridică și scoate capul o cobră. Și pe măsură ce el își rostește incantația, cobra asta, după melodia lui, așa se ridică din coșul acesta și cobra nu mușcă nici pe cel care privește și nu mușcă nici pe cel care rostește incantația și toată lumea privește uimită la ceea ce se întâmplă. Am spus că este iluzie vrăjitoria și ocultismul este iluzie și idolatria este iluzie. Și realitatea aceasta văzută este iluzie, cum am auzit și cântarea, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare și sunt înșelătoare. Și omul nu poate să se încreadă în ceea ce vede, pentru că ceea ce vede este înșelător. Și prin ceea ce vede, omul este înșelat. Acum, cobra asta care se ridică din coș, la rostirea incantației, ce credeți, este o cobră îmblânzită, neveninoasă, inofensivă, care nu poate să facă rău nimănui? Nu, e tot cobră. Tot un șarpe veninos, a cărei mușcătură este mortală. Și dacă cumva se întâmplă ca vrăjitorul să facă o greșeală în incantația lui, cobra asta îl va mușca și pe vrăjitor, cum mușcă pe oricine altceva, pe oricine altcineva. Și mușcătura cobrei va fi la fel de mortală pentru vrăjitor, ca și pentru altcineva, pentru stăpânul cobrei cu care el câștigă bani și impresionează pe mulți din jur că nu face nimeni nimic pe nimic, pe gratis, nu? Cum este proverbul și filozofia, că nu-i niciun prânz gratuit. Deci este o deșertăciune în cuvinte, este o deșertăciune în incantații, este o deșertăciune în vrăjitorie, este o iluzie. Ne gândim la vrăjitorii din Egipt, când Moise și Aaron au fost trimiși să facă semne mari înaintea lui Faraon, care să-l determine să lase pe poporul lui Dumnezeu să plece, să se ducă în pustie și să aducă acolo jertfă Domnului și să țină o sărbătoare în cinstea Domnului. Citim că au venit și vrăjitorii Egiptului și au făcut și ei ce au făcut Moise și Aaron. Au aruncat și ei toiegele care s-au prefăcut în șerpi, au scos și ei apă și apa s-a prefăcut în sânge. Oare chiar așa să se fi întâmplat? Oare chiar toiegele vrăjitorilor s-au prefăcut în șarpe, cum și toiagul lui Aaron s-a prefăcut în șarpe? Spune Scriptura că șarpele lui Aaron a înghițit, sau toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. Unde era realitatea și unde era înșelarea? Erau niște circuri pe vremuri, circul 3 lei. Și de obicei stăteau în gară. Veneau cu vagoanele și se așezau în gară, în piața gării, și acolo dădeau reprezentații. Așezau un cort cu bănci și era o scenă unde dădeau reprezentații și acolo era multă vrăjitorie și mult iluzionism. Și oamenii aceștia, care aveau astfel de meșteșuguri, care se îndeldeniceau cu așa ceva, puneau în uimire pe spectatorii care intrau 3 lei. Plăteai 3 lei ca să te duci să te iluzioneze. Iluzionistul care era acolo înăuntru. Și v-am mai spus eu întâmplarea asta, că se întâmpla ceva ciudat înainte ca să înceapă reprezentația. Se întâmplau lucruri tare ciudate și care umpleau de groază pe cei care stăteau și se uitau. Ați văzut omul cu bagheta care punea o femeie întinsă pe un pat și trecea cu bagheta așa pe deasupra ei, dintr-o parte în alta, încet, încet, și femeia începea să ridice de pe pat. Și o ridica, fără să pună cineva mâna pe ea, și o ridica, și o ridica, și o ridica până la un metru, un metru și jumătate în aer, așa suspendată, și toată lumea se uita uluită la ce se întâmpla acolo, cum moare cu bagheta asta, cum reușește să o ridice. Și după ce o ridica sus de tot, lua un cuțit, așa un cuțit de măcelar, și punea cuțitul pe ea, zice, să bag cuțitul în ea? Îi întreba pe toți care sunt prezenți acolo. Evident că toată lumea îngrozită era la maxim aici, vrăjitoria și iluzionismul, toată lumea îngrozită spune, nu, totuși o să-l bag. Și ia cuțitul. Se vedea cum intra cuțitul înăuntru, nu ieșea niciun pic de sânge. După care scoate cuțitul și iarăși, ușor, cu bagheta dintr-o parte în alta și așează jos. Și femeia se ridică de pe pat aproape ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Că ea nu avea nimic, nu avea nicio urmă de înjunghiere sau de ceva, sau să fi curs vreo picătură de sânge. Totuși ceva s-a întâmplat, că femeia era obosită, frântă. Deși au trecut doar poate 2-3 minute în care s-a întâmplat toată reprezentația asta, femeia asta nu mai putea de oboseală, deci trebuia să fie dusă, sprijinită, să fie dusă de pe scenă. Deci ceva se întâmpla acolo, erau niște puteri acolo, Oamenii au văzut ceva, în realitate s-a întâmplat cu totul altceva decât ceea ce au văzut ei. Însă la o reprezentare de felul acesta, sau de fiecare dată, vrăjitorul, iluzionistul, ieșea pe scenă înainte ca să înceapă reprezentația. Și se uita atent la toți cei care sunt prezenți în sală. Deci se uita în ochii lor, la toți. Trebuia să vadă ochii tuturor. Interesant, nu? Că trebuia să le vadă ochii la toți. Și până nu-i vedea pe toți, nu începea reprezentația și se ducea pe culoar și se uita. Și la o reprezentație de asta s-a dus și un unchi de-al meu, pentru care ne mai ruga noi, avea o mână de lemn. 92 de ani a trăit și curios așa să vadă și el ce-i acolo, ce-i cu circul ăsta și că erau reclame de afară și poze și de toate și veneau cu megafonul. Și omul iese afară, se uită și dintr-o dată se oprește și vine direct la el. Și spune, nu vă supărați, ce, dar vă dăm banii înapoi, dar vă rugăm frumos să părăsiți reprezentația asta, că noi nu putem să începem până când dumneavoastră nu ieșiți afară de aici. Vrăjitorul, iluzionistul, se uita la toți și duhul rău care era în el, duhul de iluzie, de duhul de înșelare, îi făcea cunoscut într-un fel, dacă este cineva aici care este împotrivă, pe care nu-l poate induce, nu-l poate duce în eroare. Și dacă era cineva de felul acesta, el nu putea să facă. Deci nu-i mergea nici bagheta, nu mergea nici cuțitul, nu mergea absolut nimic. Ceea ce spune Apostolul Ioan în capitolul 4, prea iubiților, să cercetați toate duhurile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Și în lume au ieșit mulți anticriști și proroși mincinoși. Și Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, că orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Trebuie să iasă afară. Până la urmă i-au dat banii înapoi și au cerut scuze toți de acolo și după aceea și-au continuat reprezentația, că nu puteau să o facă. Ce legătură este într-o lumină și într-un sigur că nu e niciun fel de recomandare ca copiii Domnului să meargă și să participe la așa ceva. Însă a fost ceva, s-a întâmplat acolo că oamenii ăștia nu puteau să facă. Curiozitatea l-a dus acolo, nu s-a mai dus a doua oară la așa ceva, nu a mai participat, s-a dat seama că acolo de curiozitate prima dată, dar și-a dat seama că acolo sunt puteri ale întunericului și și-a dat seama și că noi nu avem ce căuta acolo și iluzionistul ne-a spus că nu avem ce căuta acolo, că nu se poate face treaba dacă noi suntem prezenți împreună cu el acolo. Deci vrăjitoria este o iluzie. Cum o iluzie erau și vrăjitorii Egiptului cu toate vrăjitoriile lor. Ocultismul este o iluzie. Cum spune și Apostolul Pavel, chiar dacă ar fi mulți Dumnezei și mulți domni. Cum există în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, însă totul e o iluzie în final, totul este o minciună, totul este o înșelare. Idolii sunt tot una cu nimic, idolii sunt o mare înșelare. Un idol nu înseamnă absolut nimic. Un idol este o închipuire, este o imaginație. Un idol nu există prin sine însuși, produs de cineva, idolul acesta. Pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos, din care sunt toate lucrurile și prin care sunt toate lucrurile, cel care dă sens tuturor lucrurilor, care dă sens și care dă valoare existenței. Și El trebuie să fie căutat și în El trebuie să ne punem încrederea și El este singura realitate independentă din tot ceea ce există. Dumnezeu există prin El însuși. Nu este determinat de nimeni, nu este determinat de nimic, nici de timp, nici de spațiu, nici de orice ne-am putea imagina noi. Singura ființă independentă. Deși mulți oameni pretind că sunt independenți, deși mulți oameni vor să facă ceea ce vor ei, în realitate nu există niciun om independent. Niciun om în lumea asta nu face ce vrea el. Niciunul măcar. Domnul a spus că nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ori unuia, ori celuilalt. Dar nu există niciun om care să nu aibă stăpân în lumea aceasta, nu există niciun om și n-a existat niciodată niciun om care să nu slujească nimănui. Eu nu slujesc nimănui, eu sunt independent, eu n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu Mamona. Eu n-am treabă nici cu Raiul, nici cu Iadul, eu fac ceea ce vreau eu. Nu există așa ceva, asta e o înșelare și este o iluzie, cum o iluzie este și lumea întunericului și puterile întunericului, vrăjitoria, idolii și așa mai departe. Și totuși, în spatele acestei realități iluzorii există o realitate spirituală întunecată, că vă spuneam ceva totuși s-a întâmplat, femeia era obosită frântă, după câteva minute, fără ca să fi făcut ea ceva, ea nu făcea absolut nimic, era într-o stare de hipnoză. Deci acolo erau niște puteri la lucru, erau niște puteri demonice, care produceau și iluzia în mintea ascultătorilor, dar care lucrau și în vrăjitor și în persoana care era acolo în centrul demonstrației. 2. Înnobilarea înțelepciunii, 12-a. Deci erau aici niște cuvinte. Vrăjitorul rostește cuvinte, este un meșteșugar, are un meșteșug care îi aduce câștig, însă dacă șarpele a mușcat, meșteșugul lui nu-i mai folosește la absolut nimic, câștigul se duce, reprezentația este compromisă. Și acum citim despre altcineva și despre alte cuvinte. Și vrăjitorul rostește cuvinte și înțeleptul rostește cuvinte. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Înțeleptul rostește cuvintele adevărului. Înțelepciunea înnobilează cuvintele înțeleptului, sunt plăcute. Oricui îi face plăcere să stea în prezența unui om înțelept. Să asculte un om înțelept, și oamenii înțelepți au fost în toate generațiile. Știm și când apostolii au fost duși înaintea soborului, înaintea sinedrului, s-au adunat toți, se iau hotărâre împotriva lor. Știm despre un om înțelept, și anume Gamaliel, care le-a cerut să scoată afară pe apostoli, nu vorbea în prezența lor, vedeți că era înțelept omul acesta, știa și cum să procedeze, știa și cum să vorbească și le spune ceva acestor oameni înfierbântați care voiau neapărat acum să facă ceva împotriva apostolilor, să-i pedepsească, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și le aduce argumente din istoria recentă, unii care s-au ridicat și au tras după ei pe alții și au înșelat pe alții, dar care s-au nimicit până la urmă. Și el spune că dacă lucrarea asta este de la Dumnezeu, nu o veți putea nimici și faptul că stați împotriva ei nu va face decât să fie mai rău pentru voi în final. Și acești oameni l-au ascultat pe Gamaliel. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Și citim și în vremea lui David că avea un sfetnic înțelept, și anume pe Ahitofel. Și în momente dificile ale domniei și când David trebuia să ia decizii care erau dificile și greu de luat, se sfătuia cu acest om. Și atât de înțelept și atât de bine înțelegea omul acesta realitatea, încât cuvântul lui Ahitofel avea tot atâta greutate în vremea lui David, ca și când cineva ar fi întrebat pe Domnul. Deci era un om înțelept al cărui cuvânt a fost verificat de multe ori, în multe împrejurări a fost verificat și cineva, și împăratul putea să aibă încredere în ceea ce spunea el. Știm și despre profetul Samuel, când tatălui Saul a pierdut măgărițele și îl trimite pe Saul să caute măgărițele. După ce trec prin câteva regiuni și nu le găsesc, se gândesc să vină acasă, dar erau tocmai aproape de Rama și slujitorul îi spune, este un om al lui Dumnezeu aici. Hai să mergem să-l întrebăm pe el, pentru că tot ce spune el nu se poate să nu se împlinească. Și Saul se bucură și hai să mergem și se duc la Samuel și știți după aceea cum s-a schimbat istoria lui Saul. Tot ce spune el nu se poate să nu se împlinească. Un om înțelept, un profet, un om al lui Dumnezeu. Și în contrast cu întunericul și cu deșertăciunea care este în jurul nostru, reprezentat aici de ghicitori, de șarpe, de lucruri necurate, de lucruri oculte, este înțeleptul și sunt cuvintele înțeleptului despre care spune la începutul capitolului că înțeleptul are inima la dreapta lui. Nebunul are inima la stânga, dar înțeleptul o are la dreapta lui. Acum, din toată lumea asta, din 8 miliarde de oameni care trăiesc pe pământ, probabil că 8 miliarde fără câteva mii au inima la stânga. Poate câteva mii de persoane în toată lumea asta au inima la dreapta, printre care și pastorul Cristi de la Moțăței, și el cu inima la dreapta. Dar Nu e așa o mare virtute ca inima asta fizică să o ai în partea dreaptă, în loc de să o ai în partea stângă și alte organe schimbate în corp, pentru că asta este o boală. Și omul nu-i prea sănătos. Cine are inversiunile acestea de organe în corp, este o anomalie. Însă am văzut ce înseamnă că înțeleptul are inima la dreapta, pentru că lumea zace în cel rău și mintea întregii lumi este întunecată, toată lumea zace în cel rău, însă în lumea aceasta există un popor al lui Dumnezeu, o turmă mică, cei care au inima la dreapta. Dreapta care este partea puterii, partea înțelepciunii, mâna dreaptă, ochiul drept, urechea dreaptă, degetul piciorului drept. Știți când erau sfințiți fiii lui Aron și puși în slujbă, cu degetul, cu sângele care se aducea ca ardere de tot și ca jertfă de ispășire, Moise lua sânge și punea pe urechea dreaptă, pe mâna dreaptă și pe piciorul drept și le ungea și cu sânge și cu un de lemn și îi sfințea în slujba lui Dumnezeu. Partea dreaptă are o semnificație specială în scripturi și în istorie și în deznodământul istoriei. O pescuire fără rezultate de o noapte întreagă, o trudă de o noapte fără niciun fel de rezultat. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Aruncați în partea dreaptă. Vedeți ce paradox era? Pentru că nu există pescari care să nu... Toată noaptea ne-am trudit. Deci au aruncat năvodul în câte părți cu barca. S-au întors în toate părțile, și într-o parte, și în alta, și aici, și acolo. Și Domnul spune acum aruncați în partea dreaptă. Ce sens are asta să aruncăm? În care parte dreaptă? Doamne, cum ne întoarcem cu barca asta? Care-i partea dreaptă? În toate părțile am aruncat de zeci de ori noaptea asta. Dar nu pun problema în felul acesta, pentru că ei schemați de Dumnezeu și oamenii aceștia au o altă înțelegere a lumii și o altă înțelegere a existenței. Și Duhul lui Dumnezeu lucra în inima lor, nu gândeau în felul acesta la ceea ce se vede și la ceea ce au experimentat toată noaptea. La cuvântul tău, Doamne, voi arunca mrejele. Aruncați. Și au aruncat în partea dreaptă. Și ce s-a întâmplat când au aruncat în partea dreaptă? Și ce se va întâmpla la sfârșitul istoriei? Pentru că toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, acelui care a spus aruncați în partea dreaptă și veți găsi. Și după înviere le spune iarăși aruncați în partea dreaptă și veți găsi. Și întotdeauna în partea dreaptă este putere și acolo e binecuvântare și acolo e realitatea, nu iluzia de o noapte întreagă. Va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și unii vor fi la dreapta lui și alții vor fi la stânga lui. Și cei care vor fi la dreapta vor intra și vor moșteni împărăția pregătită de Dumnezeu încă de la întemerea lumii. Însă pentru cei care vor fi la stânga, nebunul are inima în stânga lui. Pentru cei ce vor fi la stânga, majoritatea au inima la stânga. Nu? Din punct fiziologic, majoritatea au inima la stânga. Și înaintea fiului omului, în ziua judecății, majoritatea e la stânga. Cei care vor fi la stânga sunt infinit mai mulți decât cei care vor fi la dreapta. La dreapta va fi o turmă mică. O turmă mică va fi la dreapta. În stânga vor fi toți ceilalți. Toate neamurile adunate înaintea lui. În cartea Apocalipsa, judecata, s-au deschis niște cărți. Pe toți morții mari și mici am văzut stând înaintea celui ce stătea pe scaunul de domnie și morții au fost judecați după cele ce erau scrise în cărțile acelea. S-a deschis și o altă carte, cartea vieții. Multe cărți și încă o carte. Multe cărți la stânga și o carte la dreapta. Oricine nu a fost găsit în cartea care era la dreapta a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Și acum să ne gândim la noi și să facem o aplicație simplă. Cum sunt cuvintele noastre? Dacă Domnul ne-a chemat și ne-a scos de la stânga la dreapta, ne-a scos din întuneric și ne-a adus la lumina lui minunată. Ne-a scos din împărăția satanei și ne-a adus în împărăția dragostei lui. Ne-a scos din nebunie și ne-a adus la înțelepciune, pentru că el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că el ne oferă tuturor și oferă fiecăruia înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care este de jos, este firească, este pământească și este drăcească, înțelepciunea lumii acesteia care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și care l-a dat la moarte. Însă înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat, fără părtinire plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Înțelepciunea aceasta este la îndemâna fiecărui copil al lui Dumnezeu. Dacă vreunul îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu și socială cu credință, fără să îndoiască deloc, și ea îi va fi dată. Cum trebuie să fie sau cum sunt cuvintele noastre? Cuvintele unui înțelept sunt plăcute. Și vă spuneam de oamenii lui Dumnezeu din generația dinaintea noastră, pe care credincioșii din toată țara de-abia așteptau să-i asculte. Eu eram copil, adolescent, nu mă interesa ce se întâmpla în biserică, mă plictiseam de moarte, adormeam pe bancă în biserică, dar când veneau oamenii ăștia în biserică, nu puteam să dorm. De când vorbeau acești oameni, se ducea duhul de somn și de oboseală și tot se ducea de acolo și toată lumea era ochi și urechi și asculta cu mare plăcere. Și de-abia așteptau frații ca să mai apară o dată, să mai vină o dată, să mai aud o dată pe fratele Harap, să mai aud o dată pe fratele Marcu Nechifor, să mai aud o dată pe fratele Cristian Moisescu, pe Vasilică Moisescu. Și v-am spus eu atunci, avea 80 de ani când am auzit eu ultima dată pe fratele Vasilică Moisescu și predica despre Barzilai, care a avut și el 80 de ani. Și spre Barzilai, pe lângă multe alte calități, au mai avut încă una specială. Știți care era? Faptul că avea 80 de ani. Asta era o mare calitate și eu am 80 de ani astăzi și pot să vă spun că acum, la 80 de ani, citesc Biblia cu totul altfel decât o citeam la 70 de ani. Aceștia erau oameni înțelepți. Cuvintele înțeleptului sunt plăcute. Se păreau că sunt cuvinte obișnuite, cuvinte simple. Tocmai acolo era valoarea, tocmai acolo era greutatea în simplitate. Nimeni nu putea să-și dea seama cât de greu se ajunge la simplitatea asta, cu cât efort, cu câtă muncă, cu câtă transpirație, cu cât se apropie un om mai mult de Dumnezeu, cu cât îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu cât slujește mai mult lui Dumnezeu, cu atât devine mai simplu. Nu-i nicio virtute în complexitate. Marile adevăruri sunt simple și marii oameni ai lui Dumnezeu au fost oameni simpli. Acum, predicatorii sofisticați, foarte sofisticați, cu tot felul de teologii sofisticate și mesaje sofisticate și teme sofisticate care să șocheze pe cei care ascultă. Însă nu produc nimic cuvintele lor. Sunt la stânga. Nu mai găsești cuvintele pline de putere, că aruncați în dreapta. Un singur, la cuvântul tău voi arunca în partea dreaptă și acolo era belșugul în partea dreaptă. Înnobilarea înțelepciunii, 3, înmulțirea nebuniei. Vedeți că aici avem mai multe cuvinte și mai multe versete de la 12b. Buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este o nebunie. Și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Cu cât vorbește mai mult, cu atât dă la iveală mai multă nebunie. Că din prisosul inimii vorbește gura. De acolo și proverbul că dacă tăceai, filozof rămâneai. Adică nu se știa despre tine, nu știa nimeni ce zace în tine și de ce ești în stare să spui și de ce inepții și ce inepții poți să debitezi. Însă dacă ai început să vorbești și dacă nici nu te-ai mai oprit și pe măsură ce continui, nebuniile sunt tot mai multe și sunt tot mai rele. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine va spune ce va fi după el. Deci nu stăm multă vreme aici, nebunia se înmulțește repede. Este deșertăciune în mulțimea vorbelor, spune Solomon, și de aceea trebuie să fim atenți. Și când venim în închinare înaintea lui Dumnezeu, să nu spui multe vorbe, pentru că Dumnezeu este sus în cer și tu ești jos pe pământ. Și proverbul, înțelepciunea populară recunoaște asta, că cum era, că mi-a fugit din minte acum? Da, o să-mi aduc aminte. E un proverb tare cunoscut legat de vorbe și de vorbe multe. Vorbă multă, sărăcia omului. Deci, vorbă multă înseamnă sărăcie, nu-i bogăție. Cu cât mai multe vorbe, cu atât mai bine, nu? Cu cât mai multe vorbe, că e bogăție mai mare, că-s vorbe multe, cuvinte multe, cuvinte goale, ce din coada o să sune. Nu, cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai goale. Și cu atât înmulțesc deșertăciunea, vorba multă e sărăcia omului. Și, cum zicea șeful de echipă care l-am avut aici la Nocri, și care avea o echipă de leneși, cum scrie aici, el era meșteșugar bun, meseriaș bun, șeful de echipă, erau de acolo din Secuime, foarte bun meseriaș. Și da, echipa era foarte slabă și foarte leneș, erau cei care lucrau. Și el singur lucra mai mult decât toată echipa. Când lucrau împreună, numai cum era șef de echipă, el se ocupa și de alte lucruri. Și zice odată unul din echipă de acolo, zice, ne-a bucur, mistria dumitale aia e o mistrie specială, zice, ai o mistrie de meseriaș. Și ne-a bucur, zice, hai să schimbăm mistriile, uite, ia-o tu pe asta și eu o iau eu pe a ta. Că descoperă de fapt că nu mistria e problema, ci mâna e problema și capul e problema și lenea era mare problemă. Și le zicea, băi, vorbă mai puțină și lucru mai multă. Vorbă mai puțină și lucru mai multă. Și de acolo și vorba că să nu stai lângă omul care lucrează, pentru că lenea nu produce niciun fel de valoare, ci din potrivă poate să strice ceea ce produc alții. Un singur păcătos, spune în 9:18, nimicește mult bine. De stricat nu-i greu. Oricine poate și știe să strice fără să fi învățat vreodată meșteșugul de stricător sau de demolator, că nu există școală de demolatori. Asta nu trebuie învățată, asta o știe fiecare. Deci să strice oricine e în stare să strice. Dar ca să zidească, ca să lucreze, spune Apostolul Pavel, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare în trupul lui Hristos. Și în biserică oricine poate să strice, da, să zidească și să lucreze și să participe la zidirea trupului lui Hristos. Păi pentru asta e nevoie de muncă, e nevoie de pregătire, e nevoie de sacrificiu. Pentru asta Dumnezeu a dat în biserică apostoli, a dat Dumnezeu proroci, a dat păstori și învățători și a dat evangheliști pentru desăvârșirea sfinților, adică pentru învățarea lor și pentru perfecționarea lor în vederea lucrării de slujire. Sfinții trebuie să fie desăvârșiți, trebuie să fie învățați, trebuie să practice, trebuie să repete, trebuie să persevereze, să participe și ei la lucrarea de slujire și de zidire a trupului lui Hristos, nu de stricare, nu de demolare. O mulțime de vorbe. 4. Infantilitate și îmbuibare. Versetul 16. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievoz benchetuiesc de dimineață. Un semn al decăderii, un semn al deșertăciunii, un semn al blestemului, o țară care este condusă de un copil, adică de cineva fără experiență, de cineva fără înțelepciune. Și este un semn al pedepsei, al judecății lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune că îi va biciui și îi va pedepsi dându-le conducători, copii și femei. Că nu în sensul că femeia nu poate să judece sau că nu judecă cum judecă bărbatul, însă în ordinea lucrurilor și în ordinea creației, Dumnezeu a făcut întâi bărbatul și apoi a făcut femeia. Și femeia a fost făcută pentru bărbat și nu bărbatul pentru femeie. Și există o autoritate în universul lui Dumnezeu și totul se supune autorității și există autoritate în creație și există autoritate în familie. Și este soțul și este soția și sunt copiii și fiecare este sub o autoritate și nu există persoană care să nu fie sub autoritate. Și numai trăind sub autoritate așezată de Dumnezeu, cineva se află în siguranță. Când iese de sub autoritatea aceasta, e ca și cum ar fi o ploaie torențială și o ploaie cu grindină și ai o umbrelă bună care te protejează, câtă vreme stai sub ea. Dacă ai lăsat umbrela și ai ieșit afară, nu te mai protejează, degeaba o ții umbrela acolo sau ți-o ține cineva la 2 metri aproape de tine, dar nu ți-o ține deasupra. Așa este și autoritatea spirituală pe care Dumnezeu a lăsat-o. Ea este cea care ne protejează atâta vreme cât rămânem sub această autoritate. Cum toată epistola lui Ioan ne îndeamnă și ne spune să rămânem în el. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, după cum vă va învăța ungerea care este în voi și care este adevărată și nu este o minciună. Însă dacă nu rămâneți în el, atunci sunteți ținta săgeților arzătoare ale celui rău. Nu mai sunteți sub autoritate. La fel se întâmplă cu orice ființă umană care iese de sub autoritate. Și nu trebuie să aduc argumente aici. Mișcarea feministă, începută prin deceniul 7 al secolului trecut, care a încercat ieșirea de sub autoritate. Ieșirea de sub această autoritate a bărbatului. De ce tot numai despre bărbat? De ce și în Biblie tot numai despre bărbați se vorbește? S-au ridicat și împotriva lui Dumnezeu, și împotriva Bibliei, și împotriva creației, și împotriva familiei, împotriva ordinii din lume de mii de ani, să o schimbăm ordinea aceasta, pentru că toți avem egalitate în drepturi și noi nu mai vrem să stăm sub autoritatea aceasta. Ce s-a întâmplat? Ce se vede astăzi? Familia s-a făcut praf, pentru că femeia a ieșit de sub autoritate. Lucrul nu-i nou în istorie, de la primii oameni s-a întâmplat lucrul acesta. Prima femeie a ieșit de sub autoritatea soțului, acolo în grădina Edenului, când șarpele a început un dialog cu ea, așa, un dialog seducător. Am citit de vrăjitorul acesta și cuvintele au avut efect de data asta, au avut efect maxim. Pentru că vrăjitorul, șarpele, vorbea cu ea și arăta și o vrăja și o seducea pe Eva și Eva se uita și vedea că ce îi spune el e adevărat și că e bun de mâncat și plăcut de privit și că e de dorit să deschidă cuiva mintea și continua să asculte și să vorbească și să ducă dialogul ăsta mai departe cu înșelătorul, cu șarpele, în timp ce soțul ei unde era? Lângă ea. În timp ce soțul ei era lângă ea. Deci a ieșit de sub umbrela asta care oferea protecție și a întins și mâna și a luat și după aceea trage pe soț sub umbrela ei. Acum, că de ce numai sub umbrela ta? Umbrela mea nu e la fel de bună ca și umbrela ta? Și de acolo marea dramă a omenirii până în ziua de astăzi. Deci este un semn al blestemului și al judecății copiii care conduc o țară, adică persoane fără experiență, oameni imorali, îmbuibare, îi vai de tine țară ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Cum este proverbul că ziua bună se cunoaște de dimineață, se cunoștea și pentru ei. Ziua rea. Fiecare zi era rea pentru că nu aveau altceva în minte decât să benchetuiască. Și ca să benchetuiești, e nevoie de... Nu poți să benchetuiești așa pe uscat, nu? Deci e nevoie, deci trebuie să... La banchet și la chef, acolo trebuie să fie băutură și trebuie să fie de toate. Și pentru ca să fie de toate, trebuie să fie bani. Și atunci conducătorii aceștia fără minte nu au altă preocupare decât să se îmbogățească, să se înavuțească și să benchetuiască și să strice și să consume ceea ce adună. Oare nu fac la fel? Și astăzi conducătorii și ei au aceeași preocupare să strângă cât mai mulți bani și ce să facă cu ei după aceea? Să-i facă praf, să-i benchetuiască pe toți. Ăsta este un semn al judecății și este un blestem. Urmează 5, întărire și înfrânare. Opusul în versetul 17, ferice de tine țară, o țară fericită, binecuvântată de Dumnezeu, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Deci, în contrast cu infantilitatea și cu slăbiciunea și cu lipsa înțelepciunii și a experienței, este întărirea. Voievozii tăi mănâncă la vreme potrivită. Ei nu mănâncă să se îmbuibe, să benchetuiască. Ei mănâncă să-și întărească puterile. Ei mănâncă ca să poată să lucreze, să-și întărească puterile și să poată să lucreze la ceva bun. Nu ca să se dedea la beție sau la îmbuibare, înfrânare. Și acestea sunt semne ale înțelepciunii și ale binecuvântării lui Dumnezeu, sunt semne ale harului lui Dumnezeu și întărirea și înfrânarea. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Sau harul care aduce mântuire ne învață să trăim cu cumpătare sau să trăim cu înfrânare, semnele binecuvântării. Din păcate, foarte rar se poate întâlni așa ceva, o țară de felul acesta. Foarte rar se poate întâlni un astfel de domnitor într-o țară. Poate că fiecare țară în istoria ei își aduce aminte de unul. Am avut și noi un domnitor, pe Alexandru cel Bun. Că de ce îi se spunea bun, nu de ce era bun. Mai era altul mic, neacel rău, de ce se spunea rău la asta. Dar buni domnitori, buni, sunt puțini, nu? Foarte puțini în istoria unei țări. Dar există și un domnitor bun și există un împărat de neam mare care își întărește puterile și sigur că și cuvintele sunt profetice și aici și arată spre o țară care e greu de găsit în lumea aceasta, dar care există pentru poporul lui Dumnezeu și este un împărat care iarăși este greu de găsit și dacă e de găsit cumva și dacă Solomon ar fi fost unul dintre ei, deși nu a fost, Solomon, tatăl lui David, a fost un om după inima lui Dumnezeu. Până la urmă moare și împăratul și cine va veni după el. Și din nou se înmulțește deșertăciunea pe pământ. Dar este o țară și este o împărăție și este o patrie și este un împărat care vor dăinui veșnic. Și în toate generațiile au fost oameni chemați de Dumnezeu și care au pornit spre această patrie care nu este făcută de mâini, ci este cerească și al cărei meșter și zizitor este Dumnezeu. Și împăratul acestei patrii este Dumnezeu, împăratul împăraților, Domnul domnilor, Domnul Iisus Hristos, o împărăție care va dăinui veșnic, cum a văzut și Daniel în viziunile lui. Și 6, îndemnare și înveselire, versetele 18 și 19. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc, mâinile plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Asta pare o concluzie parțială asupra existenței, pentru că avem pe de o parte mâinile leneșe, grinda care se lasă, mâinile care lenevesc, plouă în casă, lucrurile se distrug, lucrurile se deteriorează. Deci cineva aici care nu produce nimic și care distruge tot. Adică și ca să distrugi tot, e de ajuns să nu faci nimic. Ca o casă să se distrugă, ea se autodistruge casa. Dacă cineva lasă o casă și nu face, o casă nouă poate să fie și nu-i face nimic, e de ajuns o țiglă să se spargă și apoi nu o țiglă. Casa asta are câteva mii de țigle pe acoperiș. Ce problemă că o țiglă s-o spart? Nu gândește așa un om, un gospodar. Dacă el a făcut casa și el a lucrat la casa asta, însă dacă e un leneș care a primit-o așa, i-a rămas lui de la moștenire, de la cei de dinainte, nici nu vede că lipsește o țiglă pe acolo și după o vreme începe să pice aici lângă patul lui, începe să pice apă. Da, nu-i nimic, că mai sunt locuri prin casa asta și se mută în altă parte sau mută patul dintr-o parte în alta. Cum se învârte ușa în țâțânile lui, așa se învârte și leneșul în patul lui. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, argintul le dă pe toate. Însă argintul trebuie să fie câștigat, ca să poți să folosești argintul, trebuie să-l câștigi și ca să-l câștigi trebuie să lucrezi pentru el. Ori leneșul nu e în stare de așa ceva decât numai să strice ceea ce au câștigat alții. Deci pare un scop parțial în viață. Pentru ce să trăiești în viața aceasta? Pentru ce să te zbați? Păi ca să îți meargă bine în viață, să te bucuri de viață, că Dumnezeu ne dă toate lucrurile, să ne bucurăm de ele și să ai ce să mănânci și să te poți bucura de ceea ce ai, despre care spune că e un dar de la Dumnezeu și asta, dacă un om se poate bucura de rezultatul muncii lui. Vinul înveselește viața și în altă parte citim chiar că vinul înveselește și pe Dumnezeu și pe oameni. Și cam la asta se reduce gândirea umană în timpul existenței acesteia scurte. Că pentru ce trăiește omul și pentru ce se trudește de dimineața până seara? Pentru ceea ce mănâncă, pentru satisfacțiile scurte, temporale pe care le are, pentru satisfacerea poftelor pe care le are și ele se duc repede. Însă oamenii care văd mai departe și care așteaptă mult mai mult de la viață decât ceea ce se poate obține acum și aici, pentru că viața aceasta se duce, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, omul care vede dincolo de moarte, dincolo de existența care este sub soare, el nu trăiește ca să mănânce și ca să petreacă, ci cum este vorba că noi nu lucrăm sau ca să mâncăm. Sau cum este? Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim și ca să lucrăm și ca să putem să lucrăm. Deci mâncarea, băutura sunt resurse care să ne întărească și să putem să lucrăm cu mâinile noastre și să producem ceva bun. Nu pentru îmbuibare care este idolatrie și care duce de fapt la distrugere chiar a vieții acesteia biologice. Moise, citim despre el că a socotit plăcerile Egiptului, o socotit, cum scrie? avea ochii pironiți spre răsplătire și a renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului și la plăcerile pe care i le oferea Egiptul, pentru că privea spre altceva, privea spre ceva ce nu se vedea în lumea aceasta, privea spre o altă patrie și privirea lui Moise era condiționată și cauzată de cuvântul etern al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Moise și a schimbat perspectiva și a schimbat privirea și a schimbat viața. Avea ochii pironiți spre răsplătire și el a socotit ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, spre finalul pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru copiii săi. Și concluzia, imaginație și întâmplare. Deci pentru cine trăiește numai ca să petreacă și pentru o spețe și să-și înveselească viața, lucrurile sunt așa la voia întâmplării și la voia imaginației lui. Cum își imaginează el și imaginația poate să producă tot felul de capcane în care cade omul, pentru că imaginația are de a face cu gândurile noastre care sunt de toate felurile. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla. Asta e întâmplarea. Deci nu face lucrurile acestea pentru că s-ar putea întâmpla. S-ar putea întâmpla orice. Lucrurile s-ar putea întâmpla și ar putea să o ia în orice direcție. Și de atunci, și de aceea înțelepciunea și sfatul înțeleptului este nu blestema. Nici măcar în gând nu blestema, pentru că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Imaginație și întâmplare. O viață haotică este aceasta care este condusă de imaginație și care este la voia întâmplării și căreia întâmplări neprevăzute sau pe care o întâmplări neprevăzute poți o dea peste cap cu totul. Întâmplări neașteptate. Viața cu scop, viața în credință nu este nici la voia întâmplării și nu este condusă nici de imaginație, ci ea își are sursa în ceva care e dincolo de imaginație, dincolo de ceea ce se vede, își are sursa în cuvântul creator al lui Dumnezeu care rămâne în veac și care nu se schimbă. Și avem și o implicație, înălțarea împăratului, 20-a. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Asta înseamnă supunere față de autoritate, față de autoritatea lăsată de Dumnezeu. Și în aceasta este binecuvântare. Pentru că omul care se supune autorității dă dovadă de credință. A venit un sutaș la Domnul Iisus Hristos, un sutaș roman, un păgân, și spune, Doamne, nu mă socotesc vrednic să intri sub acoperământul meu. Eu sunt om sub autoritate, sub stăpânire. Am sub mine robi și am sub mine ostași. Și spun unuia, du-te și se duce. Altuia spun, fă cu tare lucru și îl face. Și știe exact despre ce-i vorba, era ofițer roman, comandant peste 100 și domnul și spune domnului, spune numai un cuvânt și robul meu se va tămădui. Dacă eu spun robului meu, du-te și se duce, adică se întâmplă ceea ce spun eu, prin ceea ce face robul. Cuvântul meu are putere, cuvântul meu are autoritate, prin faptul că robul meu se supune autorității și robul meu face ceea ce îi se spune. Cu atât mai mult tu care ești stăpân peste toate, stăpân suveran peste toate, care le-ai creat pe toate, cuvântul tău, cu atât mai mult, cuvântul tău se va împlini. Vedeți ce credință avea sutașul acesta și cât de clar înțelegea lucrurile și realitatea? Dacă cuvântul meu, care eu sunt un comandant peste 100, are autoritate peste cei 100 care sunt sub mine, cu condiția ca ei să se supună autorității, cu condiția ca ei să asculte de autoritate. Deci acesta era un semn al normalității într-o împărăție sau într-o patrie sau într-o comunitate, că există cineva în autoritate și toți ceilalți se subordonează și se supun acestei autorități. Lucrurile sunt adevărate și la servici, sunt adevărate și în societate, afară, sunt adevărate și în lume, sunt adevărate în familie, sunt adevărate în biserică. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, rezultatul este fericirea. Ferice de tine, țară. Este o țară fericită, este o familie fericită, este o comunitate fericită, este o biserică fericită, Și întrebarea este, unde sunt oamenii fericiți în lumea asta? Unde sunt oamenii fericiți? O întreba într-un interviu, Adrian Păunescu o întreba pe Maria Bandoș, sunteți fericită, Maria Bandoș? Și el răspunde, am auzit din filmul sârbesc că există țigani fericiți. Și dar umbra fericirii trece rar pe pământ. Deci orice ar reuși un om, oricât de sus ar ajunge, oricât ar fi de apreciat, oricâte cărți ar scrie, până la urmă, golul este și mai mare înăuntru, neîmplinirea este și mai mare. Căutarea după fericire aproape că se stinge cu totul, omul îmbătrânește, își pierde speranța că va ajunge vreodată sau că va vedea vreodată umbra fericirii, că va trece măcar pe lângă el fericirea, să vadă, măcar să vadă cum arată, dacă nu a reușit să ajungă la ea. Și totuși este o țară fericită, este un popor fericit, este o familie fericită, este o biserică fericită. Unde e biserica fericită? Cine o tot caută și câți o tot caută și nu dau de ea, de biserică. Este o biserică fericită, este o biserică slăvită, care va fi, care este și care a fost, care este și care va fi, așa cum capul ei, cum mirele ei a fost, este și va fi. Și iată că el vine pe nord și orice ochi îl va vedea. Și nimic întinat nu va fi acolo. Va fi fericită? Unde nu există nimic întinat? Unde nu există nimic vrednic de blestem? Dacă vrem să facem parte din această biserică glorioasă, slăvită, fericită, mireasa mirelui, iată că a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. Până atunci nu blestema pe împărat, nici măcar în gând. Supune-te împăratului, supune-te autorității dacă vrei să faci parte din această biserică glorioasă, slăvită. Că dacă nu vrei să te supui aici împăratului, dacă nu vrei să te supui aici autorității pe care o lăsat-o Dumnezeu, cum crezi că te vei supune în rai autorității lui Dumnezeu? Crezi că acolo îți va place să te supui? Dacă aici nu vrei să te supui, unde e mult mai ușor, crezi că acolo îți va face plăcere? Ar fi un chin raiul pentru tine? Te chinuiești aici? În biserica prezentă, aici te chinuiești. Dar acolo cum o să-ți fie? Unde strălucesc toți, unde e numai sfințenie, e numai prezența lui Dumnezeu. Dar ție aici îți place bârfa? Ție aici îți plac judecățile? Ție aici îți mai place și îmbuibarea? Și îți mai place și lucrurile lumii? Și îți place și internetul? Și îți place și Facebook-ul? Și o grămadă de lucruri îți plac, care îți fură timpul și care te ofilesc cu totul. Păi ce o să faci în rai, în raiul lui Dumnezeu? Că nu există acolo așa ceva, niciuna din astea. O să mor de plictiseală? Cum zicea? O să-L rogi pe Dumnezeu să te trimită în iad de acolo? Că e o greșeală, Doamne, e o greșeală că am ajuns aici. Păi nu, oricum nu o să ajungă acolo, că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți cât de serioase sunt lucrurile? În ce ne găsim plăcerea? Care e plăcerea noastră? Care e fericirea noastră aici? Dacă nu-ți găsești plăcerea în adunarea sfinților, dacă nu-ți găsești plăcerea în adevăr, dacă nu-ți găsești plăcerea în ordinea pe care o lăsat-o Dumnezeu în creație și în toate lucrurile, să te supui din dragoste și să vezi că e o mare binecuvântare ca să ai o autoritate asupra ta, să ai o umbrelă care să te păzească de grindină și să te păzească de arșiță, să te păzească, să fii un stâlp ca de nor în timpul zilei și să fii un stâlp de foc în timpul nopții și să dai slavă lui Dumnezeu pentru asta, pentru că, uite, nici sandalele din picioare nu ți se rup și nici hainele nu ți se uzează, nu se învechesc și trec lunile și trec anii și folosești aceleași haine și aceeași mâncare ți-o dă Dumnezeu proaspătă în fiecare zi, de nu trebuie două zile, numai în sabat, numai atunci o ai de ieri pentru astăzi. Și au fost fericiți oamenii ăștia? Erau fericiți? Erau fericiți cu Dumnezeu în mijlocul lor? Erau fericiți? Ar fi fost fericiți dacă s-ar fi supus stăpânirii împăratului? Care era stăpânirea împăratului pentru ei? Era Moise. Asta era. Moise era împăratul, era și numit că a fost ca un împărat în Israel, Moise. S-au supus ei lui Moise, au văzut că e o mare binecuvântare acest om trimis de Dumnezeu și și-au spus într-o zi, fă-ne un Dumnezeu de aur să meargă înaintea noastră, că omul acesta, Moise, împăratul, nu blestema pe împărat nici măcar în gând. Omul acesta, Moise, pentru ei, omul providențial trimis de Dumnezeu, omul prin care a făcut Dumnezeu aceste mari minuni și semne, devine un oarecare. Omul acesta, Moise, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Și Domnul spune, poporul acesta s-a stricat. Repede s-au stricat. și repede s-au abătut de la căile mele și de la ascultarea de Dumnezeu. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. S-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sorn aripat să-ți dea pe față vorbele. Ce credeți, vor fi date pe față vorbele? Toate vor fi date pe față. Aici s-ar putea întâmpla. Deci și în viața asta s-ar putea întâmpla să-ți fie date pe față vorbele și să te umpli de rușine pentru ceea ce ai spus într-un anumit loc, să se descopere până la urmă și să se spună ce ai spus în odăința ascunsă, să se spună de pe acoperișul caselor, așa cum este scris. Însă, în final, toate aceste lucruri se vor întâmpla, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit și noi am meditat aici la multe cuvinte. La cuvintele nebunului, la cuvintele înțeleptului, am văzut diferența dintre ele și auziți ce spune Apostolul Petru despre împărat. Știți și dumneavoastră foarte bine ce spune. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste împăratului. Deci cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste împăratului. Va fi o țară fericită, va fi un popor fericit, va ajunge în patria fericită, unde curge lapte și miere. Domnul să ne dea tuturor înțelepciunea aceasta, înțelepciunea care e însoțită de credință, care e însoțită de supunere, care este însoțită de respect, de reverență în prezența lui Dumnezeu, pentru că felul în care ne raportăm la autoritatea lăsată de Dumnezeu aici arată cum ne raportăm și cum ne supunem noi, de fapt, lui Dumnezeu. Cum ne supunem lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat și lăudat pentru toate. Amin.